jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga shpërthimi në pjesën verjore të Mitrovicës, një i vrarë dhe 11 të plagosur ka njoftuar policia e Kosovës. Presidenti Kosovës Fatmir Sediu e dënoi sulmin, ndërsa presidenti Serbis Boris Tadić tha se incidenti ishte provokim për Serbinë. Antar Macedonës dhe shqiptar të kuvendit të Macedonisë thonë se ideja për këmbim territoresh mund të ketë efekte negative për stabilitetin e Ballkanit. Zyrtar të Ministrisë së Brendshme dhe asaj për integrimin në Kosovë shprehen optimist për procesin e liberalizimit të vizave. Tre persona të jashtëm dhe dy afgan janë vrarë nga sulmi talibanëve kundër një organizate amerikane në Kunduz të Afganistanit. Nga dy sulme vetvrase në Lahore të Pakistanit janë vrarë së paku 42 vetë dhe plagosur 180 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që tham pak më parë, një person është vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në veri të Mitrovicës, në kohën kur afro 1000 serbë po protestonin kundër hapjes së zyres për regjistrim civil në lagjën e Bosnjakëve. Sipas policisë, poshtë shpërthimit ka pasur edhe të shtëna. Aktualisht raportohet se situata është e qetë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Një person ka ndëruar jetën dhe 11 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në veri të Mitrovicës në kohën kur rreth 1000 serb po protestonin kundër hapjes së zyres për regjistrim civil në lagjën e Bosnjakëve. I vdekur është doktor Mesut Djekovic me përkatësi etnike bosnjake. 11 të lënduarit janë serb. Lajmi është konfirmuar nga zëvendës drejtori i policisë rajonale në Mitrovicë Ergin Medić.
Jutros nula 9:45 u severnoj Mitrovici došlo je do snažne detonacije.
Sot në 9:45 në veri të Mitrovicës ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm në rrugën Luja Braja. Si pasojë e shpërthimit, 12 persona kanë marrë lëndime trupore dhe fatkeqësisht një nga ata ka ndëruar jetë. Të tjerët janë dërguar në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës. Situata e sigurisë në Mitrovicë është stabile dhe nën kontrollin e policisë së Kosovës dhe të njësive speciale të EULEX-it. Domethënë aktualisht është qetë dhe nuk ka kurfarë incidenti, tha Ergin Medić. Drejtori i qendrës shëndetësore në veri të Mitrovicës Milan Jakovljević tha se 11 lënduar tjerë janë jashtë rrezikut për jetë.
Od toga 11 lakshim povredama, na žalost
11 janë të lënduar lehtë, ndërsa fatkeqësisht një mjek Mesut Djekovic ka pasur lëndime të rënda trupore, lëndime në kraharor, në zemër, mushkëri dhe 2 orë pas plagosjes ai ka ndëruar jetë. Të tjerët janë në gjendje stabile, tha Jakovljević. Aktualisht situata thuhet se është e qetë. Policia po zhvillon hetimet në lidhje me shpërthimin dhe të shtënat me armë zjarri që ndodhen sot rreth orës 10 të mëngjesit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se përveç shpërthimit gjatë kohës sa serbët po protestonin, janë regjistruar edhe të shtëna me armë zjarri.
Rrethorës vetë, sa është me kohën sa është mbajtër, kjo protest policia ka regjistruar së paku një shpërthim dhe të shtëna me armë zjarri.
Policia beson se mjeti shpërthyes mund të ketë qenë një granadore llojit ende të pakonfirmuar, i cila ka shpërthyer në rrethanat ende të panjohura. Zëdhënësi Hoti shpjegoi se hetimet po zhvillohen nga policia e Kosovës dhe ajo e EULEX-it.
Absolutisht, në këto momente nuk kemi informacion për
rreth 1000 serb ishin tubuar që në orën 8:30 të mëngjesit për të kundërshtuar hapjen e zyrës së regjistrimit civil nga ana e qeverisë së Kosovës në lagjën multietnike të bosnjakëve. Policia tha se protestuesit kanë synuar që të parakalojnë afër zyrës, por një gjë e tillë që ndaluar nga komponenti policor i EULEX-it. Gjysmore pas shpërthimit rreth orës 10:30, sipas policisë protestuesit janë shpërndar dhe rruga është liruar për qarkullim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dënoi shpërthimin e sotëm në lagjën e bosnjakëve në Mitrovicë, si pasojë të cilit u vra një dhe u plagosën 11 qytetar, të cilët po protestonin kundër hapjes së zyrës së qeverisë së Kosovës në Mitrovicë. Institucionet e Republikës së Kosovës janë thellësisht të përkushtuara për krijimin e një mjedisi paqësor, stabil dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e vendit pa dallim etnie e besimi. Prandaj vlerësojmë se aktet e dhunshme si ky i sotmi janë tërësisht të papranueshme, ka thënë presidenti Sejdiu. Ai ripohoj se edhe unë acenon interesat e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Sediu kërkoj nga institucionet përgjegjese, vendese dhe ndërkombëtare që urgjentisht të ndriçojnë këtë akt, kurse fajtorët i nxjerrin për para drejtësisë. Beograd. Incidenti sotëm në Mitrovici ishte provokim për paqen dhe Serbin, ka deklaruar presidenti serb Boris Tadić. Ai ka theksuar se Beogradi nuk do të veprojë ndaj provokimeve, por do të kërkojë reagimin e të gjitha organizmave ndërkombëtar. Deklarata e Tadićit u bë pas incidentit të sotëm në Mitrovicë. Bruxelles. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy CHN-n do të nisë vizitën e tij të parë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Fillimisht do të ndalet në Ljubljanë dhe Zagreb për të vazhduar më pas në Beograd dhe Prishtinë. Rompuy ka deklaruar se me këtë vizitë do që të konfirmojë se stabiliteti dhe integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor mbeten të rëndësisë kyçe për Bashkimin Evropian. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka nënshkruar legjislacionin që parashes sankcionet të reja më të ashpra ndaj Iranit. Sankcionet janë rezultati mosmarrveshjeve rreth programit bërthamor të Iranit. Sankcionet e reja do të zvoglojnë mundësinë e Teheranit për të financuar programin bërthamor. Perëndimi beson se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore, akuza që hidhen poshtë nga Teherani. Sërish Washington, dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan ka miratuar fondet e nevojshme për rritjen e numrit të trupave në Afganistan të propozuar nga presidenti Obama. Ky i fundit ka kërkuar 33 miliard dollar për 30.000 trupa shtesë. Megjithatë, fondi nuk do të jetë i gatshëm deri më 4 korrik, siç kishte shpresuar administrata amerikane. Ligji duhet të shkojë sërish për miratim para Senatit. Kunduz, ka shkuar në 5 numri të vrarëve nga sulmi i talibanëve ndaj zyrave të një organizate amerikane në Kunduz të Afganistanit. Guvernatori i Kunduzit tha se tre të huaj, një britanik, një gjerman, një filipinas dhe dy afgani janë vrarë gjatë sulmit. Të njëjtat burime njoftojnë se katër atentatorëve të vrasës kanë sulmuar zyrat e organizatës amerikane që punonte si kontraktore e USAID-it. Lahore, 42 persona kanë vdekur dhe së paku 180 të tjerë janë plagosur kur dy atentatorëve të vrasës sulmuan mbrëm një vend kulti në qytetin pakistanez të Lahores. Qindra besimtar gjendeshin objektin e kultit në momentin e sulmit. New York, pran Kombeve të Bashkuara do të krijohet një agjenci e re e cila do të merret me çështjet që prekin gratë. Burimet pranë asamblesë së përgjithshme thanë se 192 anëtarë të kësaj asambleje të premten do të votojnë për krijimin e njësisë OKB-s për barazi gjinore dhe fuqizimin e pozitave të rolit të grave. Bashkimi Evropian ka dhe një ndihmës të veçantë për krijimin e kësaj agjencie. Johannesburg, sot luhen ndeshje çerekfinale në kuadër të kampionatit botëror të futbollit Afrika e Jugut 2010. Në këto çaste takohen Holanda Brazili, ndërsa në orën 20:30 Uruguay Ghana. Ghana është ekipi i vetëm afrikan që ka mbetur në garë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Deliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Deputet të Shqiptar dhe Macedonas vlerësojnë se ideja për këmbimin e teritoreve në Balkan mund të shkaktoj efekte tejet negative për stabilitetin e rajonit. Deputetet të Shqiptar Tahir Hani dhe Abedin Zymberi theksojnë se teritori Kosovës duhet të jetë i pacenueshëm, në të kundërtën mund të rrezikohet Macedonia, ndërsa ish kryeministri Vlado Buçkovski mendon se një ide e këtill ka reflektim negativ në Macedoni dhe se për momentin është vetëm një dëshire Serbisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani potencon se çdo imponim i zgjidhjeve që nuk është konform rrethanave reale në Ballkan do të ketë reflektim edhe jashtë Kosovës. Ai nënvizon se për çdo vendim janë institucionet legale të Kosovës ata që duhet të vendosin, në të kundërtën Ballkani do të ndizej fitili i barotit.
Pra, ne respektojmë të gjitha vendimet e faktorit politik shqiptar në Kosovë, pra institucioneve legitime dhe personaliteteve të zgjedhura legitimisht në Kosovë, se idet e tila janë të tikaluara dhe ne mendojmë se këta do të kenë refleksione negative në Maqedoni dhe në Ballkan.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, me të njëjtin mendim është dhe kolegu i tij nga opozita shqiptare, Abedin Zymberi nga Demokracia e Re, Thekson se çdo shkëmbim i territoreve që planifikohet nga qarqe të ndryshme serbe do të shkaktojë probleme të mëdha në rajon.
Kombimi i territoreve siç kanë planifikuar fola serbe është shumë i rrezikshëm për Ballkanet, sidomos për Maqedoninë është i rrezikshëm për arsye se vetë tentimi për ndarje territoreve shkëputje të Kosovës do thotë do të na sjellë një situatë ku do të lindin shumë probleme të tjera. Serbia pra nuk ka çka kërkon prej Kosovës, përposa ajo duhet të jetë edhe pjesë tjera Kosovës për shkak se Serbia gjithmonë ka qenë okupator i trojeve shqiptare.
Nga ana tjetër, ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski thotë se Maqedonia mund të shërbejë si monedhë për kusuritje në rast të realizimit të idesë për shkëmbimin e territorave. Andaj thekson ai, vetëm antarësimi i shpejtë i Maqedonisë në NATO mund të parandalojë efektet negative të skenareve të këtilla.
Makedonia që bide zagrozena i može da bide moneta za podkusuruanje ako do togash ne vleze vo NATO.
Gjithsesi se një ide e tillë negativisht do të reflektohet në Maqedoni. Maqedonia mund të shërbejë si monedhë për kusuritje në një variant të atill eventual, i cili nuk duhet të përjashtohet edhe pse për momentin është vetëm një dëshirë e Serbisë, thotë Vlado Buçkovski, ish kryeminister aktualisht deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke nënvizuar se për këtë arsye kryeministri Gruevski duhet të jetë i vetëdijshëm se në këtë moment prioriteti Maqedonisë është antarësimi në NATO që të parandalohen skenaret e këtilla.
Vlada në Republikën Maqedonia mora dhe gjizime vë prezicit e kalkulaci.
Qeveria e Maqedonisë duhet të ketë parasysh të gjitha kalkulimet parëse të sillet vendimi gjykatës së Hagës sa i përket parashtresës së Beogradit zyrtar për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës, duke përpunuar të gjitha skenaret e mundshëm, nga se zaret janë hedhur, shprehet Vlado Buçkovski, ish kryeministër i Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jaga.
Zyrtar të lartë në Ministrinë e Integrimit dhe atë të punëve të brendshme shprehen optimistë se qeveria e Kosovës deri në fund të verës do ta marrë udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Ministri i Brendshëm Bajram Recepi thotë se në këtë aspekt pritet më tepër nga kryesuesja e re e BE-s Belçika sesa nga kryesuesja e mëparshme Spanja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi tha se autoritetet kosovare janë duke i shfrytzuar të gjitha mundësitë që sa më parë Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave.
Neve datë sakt nuk na kanë thonë, me të drejtë presim që deri ka fundi i verës ta kemi udhërrëfyesin, na e kemi dinamikën e duhur me plotësu kushtet, kriteret që kërkohen dhe me të drejtë presim që gjatë kësaj vere dhe ka funi i verës ta kemë kthem qatë strategjin ose udhërrëfyesin zyrtar se na dashtu punojmë me udhërrëfyesin ton të cilin e kemi adaptu nga udhërrëfyesit e vendeve në Rusia.
Edhe zyrtar nga Ministria e Integrimit kanë theksuar se Kosova së shpejti do të marrë siç kanë thënë ata dokumentin për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Frymzi Misufaj, këshilltari i lartë në këtë ministri, tha se institucionet po i kryejnë të gjitha obligimet që i takojnë në këtë proces.
Para vjeshtës udhërrëfyesi do të jetë për gjithë shtetarët e Kosovës, do të kosh një periudhë mjaft të shpejtë krahasuar edhe me vendet e tjera, dhe kur them shumë shpejt mendoj se kjo do të ndodhë brenda verës dhe pastaj do të fillojmë edhe në bazë zyrtare me dinamikë përditshme të komunikimit. Pra ka një lëvizje shumë pozitive në këtë drejtim dhe ne presim që nga intensifikimi i vizitave të cilat jemi duke i bërë do të kemi rezultate shumë konkrete dhe të prekshme.
Ministri Recepi ka shpjeguar se zyrtarët në Bruksel kanë rezerva që Kosova të marrë dokumentin e quajtur udhërrëfyes, por sipas tij udhërrëfyesi do të ndryshohet emri dhe do të quhet strategjia për plotësimin e kushteve për liberalizimin e vizave.
Ata kanë pak probleme me quajtur udhërrëfyes dhe konsiderojnë si mundësi të quhet strategjia për liberalizimin e vizave. Ti ka pak shqetësime disa shtete që s'na kanë njohë. Ata e konsiderojnë se Kosova pak si shtet ma specifik dhe hezitojnë që i njëti udhërrëfyes ose emni formalisht me qeni njëjtë. Për me mëri një përkrahi edhe nga shtetet që s'na kanë njohë, kanë shkun që strategjinë, dhe pse edhe kjo ende nuk është definitive, që ashtu mendohet.
Njohësit e integrimeve evropiane thonë se procesi liberalizimit e vizave për Kosovën kërkon plotësimin e shumë kritereve si politike, ashtu edhe ato ekonomike. Frymëzimi Sufaj nga Ministria e Integrimit deklaron se institucionet janë të përkushtuar atë kryen obligimet që i kanë karshi kësaj çështje.
Ajo që ka mbetet detyra të shtëpisë, cilat janë caktuar nga që të kryen nga ana institucioneve tona, ato duhet vazhdojnë në ritëm të njëjtë pavarësisht se kush merr kryesimin. ndryshimin e radhës së bashkimit evropian.
Ndryshe, Belgjika prej Nikorikut ka marrë përsipër kryesimin rotativ të bashkimit evropian për 6 muajt e ardhshëm. Sipas zyrtarëve belg, Kosova do të jetë po ashtu temë ballkanike me të cilën do të merret me shumë kujdes, pasi që pritet që gjatë presidencës belge të dalë edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth lishmërisë së statusit të Kosovës. Ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi thotë se nga kryesuesia e radhës e bashkimit evropian pret që të jetë më aktive karshi Kosovës.
Në pres Belgjika me qenë më aktive dhe pse edhe Spanja ka qenë mjaft parimore në shumë çështje, nuk ka bërë pengesa të mëdha, po natyrisht i Belgjikës presin më shumë se sa nga Spanja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas paralajmërimeve të zyrtarëve serbe se do të destabilizojë situata në Mitrovicë në rast të kthimit të gjyqtarëve vendese në gjykatat në veri të këtij qyteti, autoritetet përgjegjëse për këto institucione thonë se duan të krijojnë një mjedis të sigurt për punën e gjyqtarëve që planifikohet të kthehen atje. Ish zyrtar të sistemit të drejtësisë në Kosovë shprehin shqetësime rreth mënyrës së funksionimit të këtyre gjykatave në të ardhmen dhe përfshirjes së Serbisë në proces. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Këshilli gjyqësor i Kosovës dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit duket se kanë shtuar kujdesin në veprimet për kthimin e gjykatësve vendor në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës. Bisedat ndërmjet këtyre mekanizmave thuhet se janë duke vazhduar, por se ka shqetësime sa i përket sigurisë së dy gjykatësve të nacionalitetit serb, nga katër sa janë propozuar të kthehen sërish në objektet e gjykatës së qarkut në veri të vendit. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, shfaqi shpresën që kahmesi i këtij muaji të ketë lëvizje konkrete lidhur me kthimin e gjykatësve vendor në gjykatat në veri të Kosovës.
Ende janë bisedat vazhdimësi për janë disa shqetësime sa i përket sigurisë në kuptimin e asaj se to kanë me qenë pëlqyer pe komunitetin qytetar. Ende nuk ka definitive diçka, mirëpo sipas bisedave që kemi pasur, ndoshta kishte mujë diku kahmesi i këtij muaji diçka në drejtim me vepruar.
Euleksi ndërkaq nuk ka dashur të komentojë çështjen e kthimit të punonjësve të drejtësisë në gjykatat në veri, por ka theksuar se po punohet në këtë drejtim deri në gjetjen e një zgjidhje. Bisedimet që Euleksi po i vazhdon me autoritetet përgjegjëse përfshin edhe shtetin serb, përfaqësues të cilit ditë më parë paralajmëruan destabilizimin e situatës në Mitrovicë në rast të kthimit të gjykatësve shqiptare serb në gjykatën e qarkut në pjesën veriore të këtij qyteti. Ish ministri i drejtësisë në Kosovë Nekibe Kelmendi tha se Beogradi nuk do të duhej të ishte faktor në çështjen e kthimit të gjykatësve vendor në gjykatat në veri.
Nuk ka arsye ta pres pajtimin e Beogradit sepse na nuk kemi pjesë Beogradit. Ne jemi shteti pavarur. Ne vendosim vetë për gjyqësorin ton, zotën edhe si pas kushtetutës është i garantuar një sistem unik gjyqësor për të teritorin e Kosovës.
Kelmendi tha se autoritetet përgjegjëse për këtë çështje janë vonuar në rifunksionalizimin e sistemit të drejtësisë në veri. Ajo theksoi nevojën për veprime sa më të shpejta në këtë drejtim, por tha se gjykatat në veri duhet të funksionojnë në kuadër të sistemit të gjyqësor të Kosovës e jo në nënmbrellën e misionit Eulex.
Kam shqetësime se nëse do të jenë nën Eulexin, ajo po mingjet një fragmentarizimi të sistemit gjyqësor të Kosovës.
Punonjësit e gjykatave në veri të Kosovës ishin larguar si pasojë protestave të dhunshme të serbëve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Këto institucione ishin rifunksionalizuar pjesëshëm me vendosjen e misionarëve evropian dhe me mbajtjen e seancës së parë në muajin mars të vitit të shkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarë në Prishtinë thonë se Kosova gjithnjë ka qenë gatshme për bashkëpunim rajonal ekonomik, por janë në Serbia dhe Bosnia që i bëjnë pengesë këtij bashkëpunimi. Rrjedhimisht disa ekspertë kosovar kërkojnë që Prishtina ndaj Beogradit dhe Sarajevës të zbatojë masa reciprociteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Integrimeve në qeverinë e Kosovës Besim Beçaj thotë se marrëdhëniet ekonomike të Kosovës me vendet e rajonit përveç Serbisë dhe Bosnjës janë të mira.
Raporti i progresit ditë të kaluar nuk konsideron që ka qenë fair ndaj raporteve tregtare, sepse është konsideruar prafërsisht i barabartë me Serbinë. Kosova ka gatishmëri dhe ka treguar gatishmëri për bashkëpunim rajonal, prandaj gjithashtu pres që kjo të reflektohet në raportin e progresit.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se sa i përket bashkëpunimit rajonal, Kosova nuk mund të presë ndryshime në një periudhë afat shkurtër, pasi sipas tyre Kosova dhe më tej varen nga importi. Eksperti i çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Zogaj e vlerëson të domosdoshëm bashkëpunimin rajonal në aspektin ekonomik, pasi që si thot ai, ky kriter duhet të përmbushet nga të gjitha vendet të cilat synojnë të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian.
Edhe pse Kosova është shumë e hapur ndaj vendeve të rajonit, po e shohim që vende tjera të rajonit nuk po tregohen të tilla dhe ne shumë shpesh kemi shpreh këtë shqetësim dhe kemi konsideru që duhet të vazhdohet me një sistem të reciprocitet, që edhe Kosova të merë hapat e njëjtë si kurse edhe vendet tjera që po veprojnë këto kohet fundit.
Ndërkësa i përket problemit të bashkëpunimit me vendet e rajonit, të cilat ende nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës, si që është Serbia dhe Bosnia, të cilat njëkohësisht nuk pranojnë që produktet e Kosovës të kalojnë as i tranzit nga këto vende, ministri i integrimeve në qeverinë e Kosovës, Besim Beqaj, thotë se është një çështje ku mund të veprohet shumë shpejt.
Është më rëndësi që ka mendime shumë serioze për vendin e reciprocitetit, sepse realisht marrëveshjet multipalëshe, nëse mund të quaj shumë palëshe, janë marrëveshje shumë të rëndësishme të cilat duhet të respektohen nga të gjithë, dhe në miku duhet të tregon seriozitetin e vet që një proces i tillë duhet të respektohet edhe nga ana e serviseve të Bosnjës.
Mos respektimi i seftës nga Bosnia dhe Serbia, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Alban Zogaj, duhet të ndëshkohet. Ai thotë janë bërë dy vite që Kosova ka pritur që të ketë një veprim më korrekt për Kosovën nga bashkësia ndërkombëtare, por që fatkeqësisht nuk ka ndodhur.
Njëtat veprime që po i marrin Serbia, Bosnia, Hercegovina, ti marrim edhe ne, do të thotë ndalojmë që të hyjnë produktet e këtyre vendeve në Kosovë, e ne kemi parasysh që këto vende kanë shumë interes në tregun e Kosovës sepse kanë një eksport madh në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorëve shëndetësor në Kosovë, edhe pas shumë premtimeve se do të rriten rrogat, kjo gjë nuk ka ndodhur. Ministri Bujar Bukoshi thotë se do të vazhdojë lufta për rritjen e pagave dhe se për këtë ka vullnet të mirë edhe nga ana institucionale. Në anën tjetër, kryetari Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë, Blerim Syla, thotë se implementimi nuk po shkon ashtu siç është premtuar nga ana e qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Përkundër paralajmërimeve të ministrit të shëndetësisë Bujar Bukoshi se ngritja prej 44 eurove për punëtorët shëndetësor është çështje e mbyllur, marrveshja nuk po zbatohet në tërsi. Sipas ministrit Bukoshi do të vazhdojë lufta për rritjen e pagave dhe se për këtë ka vullnet të mirë edhe nga ana e institucioneve.
Do të vazhdojë lufta për mirë rrit pagat, për mirë rrit shërbimet shëndetësore, investimet kapitale, ka vullnet të mirë nga gjitha institucionet, por ju e dini se mundësitë e buxhetit janë të tilla, ne do të shikojmë se brenda këtij buxheti, brenda të bëhen disa alokacione që janë të domosdoshme. Edhe në këtë sens, ato që janë domosdoshme kam besim se do të arrijnë, por edhe për këtë duhet të ketë durim.
Në anën tjetër, doktor Shefqet Lula i thotë se pagat e punëtorëve shëndetësor janë qesharake dhe nuk mjaftojnë për një jetë normale.
Punëtorët nuk janë të kënaqur fare me paga sepse janë pagat qesharake dhe ti marr për bazë jetën e shtrejtë e cila është në Kosovë, to paga nuk mund ta kryejë atë funksionin e vet. Ka pas reagime kolektive të punëtorëve komas kohë që përpos përmirësimit të kushteve të punës janë kërkuar dhe paga më të mira.
Ndërkaq kryetari i Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë Blerim Syla thotë se implementimi nuk po shkon ashtu siç është premtuar nga ana e qeverisë së Kosovës.
Implementimet nuk është ka shkon ashtu siç është premtuar. Do të thotë njësia primare që do të thotë mbërthen në veti 7000 punëtor ende metet objekt i marifetluqeve të qeverisë. Ministri nuk e ka pas kjo që nuk është as punë letë dhe kjo, dhe ka majtë të shpres që dhe të regulot në brenda mujtë që ka ke majtë edhe me shpres, fatë kështë e nuk është realizu.
Edhe ginekologja Suheda Latifi Hoxha thotë se sa i përket çështjes së pagave nuk ka vend për kënaqësi.
Si në çdo shtet pas luftës edhe në Kosovë, pagat janë ato që janë. Sigurisht se duhet të logjikojnë të gjithë se a jem të kënaqëm apo jo me paga, nga që dihet se sa merë një kryeshef departamenti, sa merë një kryeshef i ndërlidhun në organizim, në punë të madhore dhe gjitha këto me gjitha nivellet tjera. Nuk ka vend për një kënaqësi të madhe.
Ajo shtoi se për të gjithë njerëzit të cilët kanë vedi edhe kanë njerëzi, në raste dramatike siç është lufta e pacientit për jetë, ekipi i mjekëve lufton për të shpëtuar jetën pacientit. Rrjedhimisht, sipas aj, instancat më të larta duhet të mendojnë lidhur me pagat e kësaj kategorie, duke e ditur rëndësinë e punës që kryejnë.
Niveli i pagave nuk varet nga punëtorët shëndetësor. Niveli i pagave varet nga lart. Nuk jem ne ata që vendosim. Ne jem ata të cilët përkujdesemi për ta shpëtuar një jetë.
Sidoqoftë, më 16 prill të këtij viti, pas një takimi me drejtues të Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë, ministri Bujar Bukoshi ka deklaruar se ka zgjedhur çështjen e 44 eurove për punëtorët shëndetësor dhe se pagesa do të bëhen nga buxheti i qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Spionët rusë, komploti thëllohet, është titulli i artikullit të botuar në numrin e sotëm të së përditshme londineze Guardian. Artikulli sjell opinionet e komentatorëve rus se arrestimi 10 agentëve të Rusisë në Shtetet e Bashkuara mund të jetë një lojë më e madhe e shërbimeve të zbulimit në Moskë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Gazetat në Rusi janë të mbushura me lajme rreth sagës së spionëve rusë të arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Shumica bien dakord se shërbimet amerikane të zbulimit kishin nevojë që skandali të ndodhte pikërisht tani, menjëherë pas takimit të dy presidentëve që folën për fillimin e rinë raportet mes dy shteteve. Natyrisht dikush në CIA apo në FBI, agjencitë amerikane të zbulimit, del jashtë loje nga një hap i tillë. Të gjithë janë pa fjalë nga mungesa e profesionalizmit, por konsensusi duket se përfundon në këtë pikë, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Guardian. Pyetja shtrohet profesionalizmi i kujt? Sipas Ministrisë së Jashtme ruse, të gjithë të arrestuarit janë qytetarë rusë që nuk kanë bërë asgjë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara. Deri tani ky ka qenë qendrimi zyrtar, shkruan e përditshmja britanike. Komentatorët rusë flasin për mungesën e profesionalizmit të shërbimeve amerikane të zbulimit, që kanë gatuar kaq keq këtë histori sa akuzat tingëllojnë kundërthënëse. Ata thonë se disa nga akuzat janë thjesht qesharake dhe duken si të nxjerra nga ndonjë roman i vjetruar spionazhi, vazhdon artikulli. Por ka edhe shumë komente që lidhen me mungesën e profesionalizmit në mesin e shërbimeve ruse të zbulimit. Këto të fundit janë përfshirë në shumë skandale në të shkuarën e afërt. Vrasjet e Aleksandër Litvinenkos në Londër dhe udhëheqësit çeçen Slim Yamadayev në Dubai ishin bërë kaq pa kujdes, hetimet u drejtuan menjëherë tek shërbimet sekrete ruse. Gjashtëm është rasti me katër agjentët rusë të kapur në Gjeorgji. Ata, shkruan gazeta, hapur shpërndanin para për opozitën pa marrë asnjë mas mbrojtëse. Takimet dhe telefonatat ata i organizonin përmes telefonave të tyre të zakonshëm mobil dhe bisedat me palët bëheshin krejt hapur në hotelin ku qëndronin. Shumë pyesin se çfarë ka ndodhur dhe ku kanë mbetur agjentët e maskuar të KGB-së së kohës së Stalinit. Julia Latininja, një gazetare e njohur për qendrimet liberale në Rusi për gazetën Guardian, thotë se korrupsioni që ka hyrë në të gjitha poret e shoqërisë ruse nuk ka kursyer as shërbimin e zbulimit. Ajo fajson për dështimet, nxitimin për të dekoruar, për karrierë apo për para. Megjithëse shpjegime, pyetja mbetet, vazhdon Guardian, kush përfiton nga skandali? Ata që po mbështesin luftën administratën amerikane do të përgjigjeshin shpejt në Rusi, por të tjerë dyshojnë për një komplot më të thellë, nga i cili në të vërtetë do të përfitonte ai grup në Rusi që mbështet variantet e luftës. Ata nuk e pëlqejnë politikën e fillimit të ri nisur nga presidentët. Tek e fundit Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të renditen në dokumentat më të reja të sigurisë ruse, si kundërshtari kryesor dhe burimi kyç i kërcënimeve të sigurisë për Rusinë. Në këto kushte shumë komentatorë në Rusi pyesin a nuk është e mundur që pasi kanë dështuar të kapin agjentët amerikanë në Rusi, pasi nuk arritën të bllokonin procesin e fillimit të ri mes dy vendeve, kryespionët rusë vendosën të dorëzojnë kolegëve të tyre amerikan, dikë apo disa që duken si spion, por që në realitet nuk janë fare profesionistë të fushës, përfundon artikulli në të përditshmën britanike Guardian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Nga shpërthimin e pjesën veriore të Mitrovicës, një i vrarë dhe 11 të plagosur ka njoftuar policia e Kosovës. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu e dënoi sulmin, ndërsa presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se incidenti ishte provokim për Serbinë. Antar Macedonës dhe shqiptar të Kuvendit të Maqedonisë thonë se ideja për këmbim territoresh mund të ketë efekte negative në stabilitetin e Ballkanit. Zyrtar të Ministrisë së Brendshme dhe asaj për integrimet në Kosovë shprehen optimist për procesin e liberalizimit të vizave. Tre persona të jashtëm dhe dy afgan janë vrarë nga sulmi talibanëve kundër një organizate amerikane në Kunduz të Afganistanit. Nga sulmet të vetvrasjes në Lahore të Pakistanit janë vrarë së paku 42 vetë dhe plagosur 180 të tjerë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.